Bismillahirrahmanirrahim. Rasulimiz aleyhissalatu vesselam Kaba atrofidagi barcha butu sanamlarni hassalari bilan urib sindirishga buyurdilar. Ja'al haqqu zahaqal batil. Haq keldi, yo'qoldi botil deb hammas butu sanamlarni urib yiqitishdilar. So'ngra Rasulimiz aleyhissalatu vesselam Kabani kalitini so'radi. Kabani kaliti azizlar Bani Shayba urug'idan bo'lgan Usmon ibn Tolhani uyida turardi. Bu kalit qadimdan mana shularning uyida saqlanardi. Usmon ibn Tolhaga payg'ambarimiz alayhissalom kalitni olib kelishni buyurdilar. Ming mashaqqat bilan kalitni uyidan oldi, chunki onasi kim so'rasa ham bermayman dedi. Oxir Usmon majbur qilib yig'lab yurib olib Rasulimiz alayhissalotu vasallamga olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam kalitni ochib, Ka'ba ichiga kirdilar va Ka'badagi butu sanamlarni sindirib, u joyda har bir devori tomonga o'girilib namoz o'qidilar, takbir aytdilar, duo qilib ibodat qildilar. Qaytib chiqqanlaridan keyin kalitni Usmonni o'ziga topshirib aytdilarki, bu kalit senda turadi. To qiyomatgacha senda turadi. Buni sendan faqat zolimlargina oladi deb qaytarib berdi. Azizlar, hozirgacha mana shu Bani Shayba urug'ida saqlanadi bu kalit. Hozirga qadar kuni kecha hajga borgan bizning O'zbekistonlik vakillarimiz ham ayni mana shu kalit saqlanadigan xonadonga, ya'ni Bani Shayba xonadoniga borganliklarini biz matbuotda o'qidik. Bu ham biz uchun bir sharaf yangilik bo'ldi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam ushbu holatdan keyin butun qurayshliklarni yig'dilar. Ularga qarab, meni sizlarda nima qiladi deb o'ylaysizlar dedi. Shunda ular aytdiki, biz sizni Karim zot deymiz va Karim zotni o'g'li deb bilamiz dedilar. Rasulimiz alayhissalom tabassum qilar ekan, men sizlarga asro zarar keltirmayman. Yusuf alayhissalom o'z akalariga aytgan gapni aytaman. Men sizlarni kechiraman, Alloh sizlarni kechirsin dedi. Hammalarni kechirib yubordi azizlar. Birortasiga azor berishlikdan o'zini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam faqatgina Ka'baga kirayotganda 10 ta kishinigina uzri qabul qilmasligini aytgan edilar. Bir qancha ularning ichida Vahshiy bor, ularning ichida Ikrima ibn Ajahl bor va boshqalar bor, hammalarini sanab-sanab aytib bergan edilar. Mana shulardan tashqari boshqa hammani af qilishlikka buyurdi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ularni kechirib hammalarini uylariga yubordilar. Juda ko'pchiliklari kelib bay'at qilib islomni qabul qildilar. So'ngra Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Ka'bani tepasiga chiqib azon aytdilar. Ungacha hamma Bilolni ovozidan ta'sirlandilar. Abu Sufyon esa hali aytganimizdek islomga kirganligini o'ylanib, Rasulimizdan jonini qutqarib kalima aytib o'tirgan bilan qalbida hali to'la islomni joylamagan edi. U qarayapti, bütün askarlar kirib kelyapti, hamma top-top islomni qabul qilyapti. Bir payt o'tirib qalbidan o'tkizib qoldi. Askar to'plab jang qilsammikin deb turganda yelkasiga bir mayin qo'l tegdi. Unda qarasa Rasulimiz alayhissalom, Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, agar shu niyatingni qilmoqchi bo'lsang, juda katta xato qilgan bo'lasan, o'zingga balo qilasan, juda katta ofatlar qilasan degan ma'noda uni so'zlarini qaytardilar. Abu Sufyon hayron bo'ldi. Hech kim bilmagan narsani qanday qilib Rasulimiz bildikin deb hayron bo'ldilar. So'ngra Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni haqiqiy payg'ambar ekanligiga iymon keltirdi. Bir payt Ka'bani atrofida turganlarida Fuzola ibn Amr degan bir kishi Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga kelib qoldi. Uni ko'rib Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, "Ey Fuzola, nima qilyapsan?" dedi. "Allohni zikr qilyapman," deydilar. Rasulimiz alayhissalom kuldilarda, "Allohga istig'for ayt," dedi. Yana 3 marta qaytdida, "Bu yoqqa kel," deb qo'llarini shunda haligini qalbiga qo'ydida, "Allohga istig'for ayt," dedilar. Fuzola istig'for aytdi. Keyin aytadiki, "Man," dedi, "aslida qo'limni orqasida pichoq bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldiraman deb kelyatuvdim. Payg'ambarimiz alayhissalom qalbimga qo'llarini qo'ygandan keyin menda shunaqa bir holat bo'ldiki, men dunyoda eng yomon ko'rgan inson, men dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonga aylanib qoldi," dedi. Mana shunday qilib iymon lazzatiga erishdim, dedi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam hammani mana shunday muborakbod qilib, Makkani fath bo'lganligini muborakbod qildi. Ko'pchilik yangi islomga kirganlar shu payt Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga, "Biz ham bay'at qilamiz, biz ham siz bilan hijrat qilamiz," degandilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ularga qarab, "Makka fath qilingandan keyin endi hijrat qilish yo'q," dedilar. Shu bilan dunyoda hijrat qilish degan narsa to'xtadi azizlar. Hozir esa ba'zi toifalar hijrat qilish kerak ekan, hijrat qilmasak bo'lmaydi degan gaplarni gapirishlari hech ham shariatimizga tushmaydigan gap. Chunki ayni mana shu gapni 14 asr muqaddam Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, Makka fath qilingandan keyin endi hijrat qilish yo'q deb ularni hammasini to'xtatgan edilar. Mana shunday qilib Makka azizlar musulmonlar ixtiyoriga o'tdi. Va mana 14 asrdiki bizga mana shu muqaddas bir dargoh qibla bo'lib borishligimizni orzu qiladigan, haj qiladigan buyuk bir fayzli makonimizga aylanib turibdi. Rasulimiz alayhissalotu vassalam hamma yoq tinchigandan keyin odamlarga omonlik bo'lib, hammada bir tinchlik, xotirjamlik Makkada hukm surib qoldi. Sahobalar hayron bo'lib qoldi. Ansoriylar endi Rasululloh Makkada qolib ketarmikinlar, yo Madinaga ketarmikin deb o'ylanib qoldilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom ularni to'plab aytdilarki, "Men sizlar bilan bay'at qabul qilganman. Qiyinchilik mahalimda, boshimga musibat tushganda Madina xalqi va sizlar menga yordamchi bo'ldilaringiz. Bag'ralaringiz ochdingiz. Men Madinaga qaytib ketaman," dedilar. Endi bu yerda meni qayerda tunashimni o'ylayotgan bo'lsangiz, men uchun Hadicha qabri oldiga bir chayla qurib beringlar. Men mana shu joyda tunayman," dedilar. Bu jufti halollariga bo'lgan muhabbat va sadoqat belgisi ham edi azizlar. Alloh bizga Makkani mana shunday qaytarib berdi. Bu juda ham fath to'g'risida qisqagina bir tarixiy voqea. Asli fath bu juda katta voqealarni o'z ichiga olgan edi. Biz qisqagina ayni mana shuni bilib olish ma'nosida aytdik. Kamchilik va sahv xatolari uchun Allohdan istig'for so'raymiz. 8-chi hijriy sananing 20-chi Ramazon kunida Makka-i Mukarrama fath bo'lganligini Alloh muborak qilsin.
Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz.